Útulny pro turisty najdeme třeba v Krkonoších, bývají dřevěné, teď je ale parta studentů v Brně chce zkusit dělat z recyklovaného plastu. Zjistíme také, jak by se možná dali dramaticky snížit emise z dieselových motorů a k čemu se na moderních farmách u dobytka používají žvejkometry, řekneme už za chvíli v našem pravidelném sobotním magazínu o vědě a moderních technologiích Experiment. Dobrý poslech.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Stodolou projíždí robot a kontroluje krmení dobytka a vedle na poli jízdu traktoru řídí navigační systém. I tak vypadá v Česku moderní farma. Na jednu takovou vás právě teď v Experimentu zavedeme. Do nákupu robotů a digitálních strojů investuje v Česku každý pátý zemědělec. Vyplývá to z průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
Farma Jana Millera je moderní od úplného základu. Kromě robota, který krávy zváží a následně podojí, v kravíně po vyznačené trase jezdí taky krmící roboti.
Máme tady třeba v tom kravíně nějaký senzory, když fouká hodně vítr nebo když je teplo, tak se to buď to otevře, nebo se to samo stáhne. Ty krávy každá má svůj čip.
Takže každá kráva má vlastně kolem krku jakýsi obojek.
A začneme u těch telátek. Vlastně to tele v tom šestém dnu dostane ten svůj čip a už se to s ním táhne celý život.
Z čipu se farmář dozví i to, kolik kroků kráva nachodí. Zvýšená aktivita totiž značí, že je zvíře v říji. Všechna data se farmáři Millerovi stahují do počítače nebo do mobilního telefonu.
Tohle to je věc, kde jsou stažené veškeré informace, říkám, a na počítače mi skočí nebo na telefonu, že prostě podojí se kráva a tam se zaznamená, že v tom okamžiku podala 12 litrů, anebo že má zánět. Jako.
Nejvíc peněz ale utrácejí zemědělci za navigační systémy do traktorů. Ty podle vládního zmocněnce agentury Global Satellite Navigation Karla Dobeše dokáží na centimetr přesně zasít obilí nebo zorat půdu. GPS systémy navíc šetří náklady.
Navigace dokáže, že třeba ten traktor může jezdit sám. Dodržuje přesně ty pravidla hry, že nepřejede kraje, protože ten celý pozemek je zmapovaný, přesně ví. Další věc je, že se dá třeba přesně sázet na určité místo a ten počítač nebo ten celý systém ví, kde to místo je a když ho sbírá, tak ho zebere tam, kde byl. Další věc je to ta úspora toho hnojiva.
Skoro 60% z oslovených pěstitelů využívá taky mapové systémy. Mobilní aplikace ukáže, kolik má půda v daném místě živin, jestli má dostatek vláhy, nebo jestli v zemi není příliš plevele. Každý druhý zemědělec pak podle průzkumu v minulosti investoval do nákupu meteostanic. Podle generální ředitelky Asociace malých a středních podniků a živnostníků Evy Svobodové firmy do modernizace strojů a vybavení investují stále víc peněz.
U čtvrtiny firm přesahují tyto investice více k 5 milionů korun. Pokud už podnikatele investují, tak více investují firmy oproti živnostníků.
Menší farmy totiž na pořízení strojů často finančně nedosáhnou. A to i přesto, že ceny těchto technologií jdou meziročně dolů, potvrzuje předseda Zemědělského svazu Martin Pícha.
Třeba poplatek jenom za používání korekčních signálů právě pro ty navigační systémy jsou statisícové částky. Samozřejmě investice do strojů vybavených těmi špičkovými technologií se pohybují v řádech milionů až desítek milionů. Nové moderní stáje, robotizované a podobně, tak to jsou taky samozřejmě milionové částky, desítky milionů.
Na jejich pořízení můžou firmy využít jak státní, tak i evropské dotace. Podle ředitelky odboru vědy, výzkumu a vzdělávání ministerstva zemědělství Pavlíny Adam, peníze míří i na řadu výzkumných projektů.
Těch projektů je opravdu celá řada a jsou hodně zaměřený i na robotizaci, takže jsou to ať už třeba různé harvestory, které se používají třeba u sklizně, chmele. Teďka mě napadá jeden, jsou to žvejkometry, což jsou jednoduché senzory, které se upevňují na oboje krav a pomocí toho je opravdu možné sledovat v reálném čase jak už zdravotní stav daného skotu nebo i celkovou pohodu.
Právě nástup robotizace a digitalizace by měl vyřešit nedostatek pracovníků na trhu. Podle předsedy svazu Martina Píchy chybí v zemědělství nejen zootechnici a agronomové, ale taky nekvalifikovaní pracovníci.
Asi nejčastější pozice, které dneska zemědělci poptávají, jsou lidi, které my nazýváme jako operátory zemědělské techniky, to znamená v podstatě řidiči zemědělské techniky, jsou to ale i opraváři. Jestliže chceme rozvíjet české zemědělství, tak potřebujeme lidi a když nemáme lidi, tak tam, kde jsme schopni nahradit, tak je musíme nahradit stroji.
Zatímco ještě před 4 lety připadalo na jedno volné místo v zemědělství 16 kvalifikovaných pracovníků, loni už to byly jen 2. Podle Zemědělského svazu se navíc situace bude ještě zhoršovat. Do 10 let odejde ze zemědělství do důchodu až třetina pracovníků. Zuzana Švejdová, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
Na Radiožurnálu posloucháte magazín Experiment. Veřejná data stále častěji pomáhají zlepšovat život lidem například ve městech. Pokud jsou třeba dostupné informace o poloze, respektive zpoždění vozidel hromadné dopravy, můžou si cestující lépe naplánovat svoji cestu městem. Věděli jste ale, že díky veřejně dostupným datům je možné i lépe chovat lososy nebo pstruhy. S tímto nápadem přišli dva američtí vývojáři, kteří teď se svým startupem Manolin pomáhají norským producentům ryb zlepšovat fungování jejich mořských farem. Příběh Manolinu ale začal na jiném kontinentu a u zcela jiného mořského živočicha.
John Constantino a Tony Chen původně pracovali jako softwaroví inženýři pro americkou vládu. Na výletě do oblasti Chesapeake Bay na severozápadě USA jim učarovali ústřice a jejich chov. Místo toho, aby si na nich pochutnali v restauraci, nechali si ukázat mořské farmy. Nejvíce je přitom fascinovalo, jakým způsobem farmáři své podnikání řídí.
V jedné z přístavních budek měli velkou tabuli a na tu si všechno zapisovali.
Popisuje mi John Constantino, technický ředitel startupu Manolin.
And this is, you know, a million-dollar operation.
Mluvíme o biznisu v hodnotě $1,000,000 a oni si přitom vystačí s tou tabulí a odvádí velmi dobrou práci. Takže si představte, co by dokázali, kdyby měli odpovídající nástroj. Takže jsme jim vymysleli způsob, jak jim pomoct se soupisem a kontrolou zboží. Pořád jsme ale přemýšleli nad tím, jak předpovědět bujení řas, které může zabít celou sklizeň ústřic. Bohužel jsme na to neměli dostatek dat. Například o tom, jak se v Chesapeake Bay mění mořské proudy.
Když oba novopečení nadšenci do ústřic zjišťovali, jak by mohli své odhodlání zúročit, zjistili, že v Norsku chovatelé lososů a pstruhů musí vládě pravidelně odevzdávat informace ze svých farem, teplotu, výskyt mořských vší a taky jestli a jaké prostředky používají na jejich hubení. A tak se John Constantino a Tony Chen do Norska vydali a nakonec tam i zůstali a začali data zpracovávat.
Farmy mají povinné tyto informace poskytovat. Vláda to po nich vyžaduje. Farmáři ale za to nedostávají nic zpět. Vláda sice má několik systémů, ty ale nejsou přizpůsobené tomu, aby je mohli používat producenti ryb k řízení svých farem. Takže jsme vzali tyto veřejná data, zpracovali je a poskytli je zpět.
První aplikace tak farmářům posílala upozornění, pokud se v jejich okolí dělo něco mimořádného, zvýšený výskyt mořských vší nebo třeba výkyvy teplot. Když se tedy ve veřejných datech projevilo, že někteří z farmářů museli začít kvůli nějaké chorobě používat léčiva, mohli se podle toho zařídit i další chovatelé. V současné době už navíc Manolin farmářům nabízí návrhy toho, jak například takovou léčbu načasovat.
Z veřejných dat jsme vysledovali možné postupy a začali je používat při analyzování toho, jakou léčbu je možné nasadit. Používání léčiv si farmáři většinou plánují několik týdnů dopředu a my jim to tímto velmi zjednodušujeme.
Doplňuje John Constantino. Konkrétně v boji proti mořským vším může být jakákoliv pomoc zásadní. Tito asi centimetr a půl dlouzí korýši se na ryby přichytávají a z hostitele vysávají živiny a zabíjí ho. V mořských farmách, které jsou v podstatě klece ponořené ve vodě, jsou ryby poměrně stísněné a parazitům se tam dobře daří. Navíc hejna volně žijících lososů a pstruhů, která táhnou norskými fjordy, se místům s mořskými farmami nemohou téměř vyhnout a také se nakazí. Například v roce 2016 tak epidemie mořských vší zapříčinila nárůst cen lososa o polovinu. Podle Johna Constantina bychom tak neměli podceňovat sílu veřejných dat, zvláště když se správně zpracují a porovnají se s konkrétními daty s farem.
Několik farmářů nám už posílá svá interní data a my se je teď snažíme zpracovat a zkombinovat s těmi veřejně dostupnými informacemi. Věříme, že nám z toho vzejdou zajímavé postřehy, které ještě více pomůžou farmářům praxi.
Cool insights we can pull out of it.
Doplňuje John Constantino. Služby startupu Manolin už využívá zhruba třetina všech provozovatelů mořských farem v Norsku. John Constantino ale věří, že jednoho dne se svým parťákem Tonym Chenem vrátí do Chesapeake Bay a pomůže i tamním chovatelům ústřic. Z norského Bergenu Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Dále tu pro vás Radiožurnál a v Experimentu uslyšíte kromě jiného také podrobnosti o českém vynálezu, který by měl pomoci vyčistit výfukové plyny dieselového motoru. To bude ale ještě v další části. Útulna je zastřešená menší stavba, ve které můžete v přírodě třeba přenocovat. Tři studenti Vysokého učení technického v Brně se inspirovali v severských zemích, kde jsou taková stavení obvykle dřevěná. Rozhodli se ale použít další materiál, recyklovaný plast. Ten by rádi získávali z černých skládek, aby tak pomohli k jejich odstraňování.
Vy jste donesl v krabičce takové šedé granulky, co to je?
To je rozemletý plastový granulát, tento je přímo třeba z odpadních trubek, které zbyly ve výrobě, které se nepoužily, které byly jako špatné produkty a nedaly se prodat, takže se to ve výsledku znovu vyčistilo, rozemlelo a teď je to opravdu velikost než větší než rýže.
Student stavební fakulty brněnského VUT Ondřej Venclík popisuje základní stavební materiál, který by společně se svými dvěma kolegy rádi využívali k pokrytí konstrukce dřevěné útulny. Tu pojmenovali plastik krystal. Při tvorbě návrhu se totiž inspirovali právě strukturou krystalu křemene, jak vysvětluje druhý z týmu Štěpán Macek.
Má vlastně šestiúhelníkový základ, takže ten půdorys je zhruba 2,5 metru na 3,5 metru šestiúhelníkového tvaru. Z něj vychází kolmo stěny a potom střecha je vlastně vytvořena průniky různých ploch. Je taková částečně sedlová a do toho prostě pár skosení, vytvoří to takové dvě trojúhelníkové okna. Celkově dosáhne výšky 4,5 metru.
Studenti architektury vše staví vlastníma rukama. Jinak tomu nebude ani při výrobě krycích desek z recyklovaného plastového granulátu, který však prozatím nepochází z černých skládek, jak mají v budoucnu v plánu, ale z recyklačního střediska.
Když chceme vyrobit plastovou desku ze 100% recyklovaného plastu, tak ten plast musí být čistý, musí být nadrcený. Tomu se říká granulát a ten se rozehřeje a potom, když je rozehřátý, tak se prožene přes stroj, který se jmenuje extruder a on taví ten plast a dělá to nekonečný pás plastu a my ho vlastně odebíráme a budeme z toho ručně dělat potom ty plastové desky.
Aby byl materiál znovu recyklovatelný, je potřeba pracovat pouze s jednou třídou odpadu. Díky vlastnostem, jako je tuhost a pevnost, si studenti pro svůj plastový krystal vybrali polypropylen. Na jednu útulnu ho spotřebují půl tuny. Získávat by ho podle Štěpána Macka tým chtěl právě ze zmiňovaných černých skládek.
Je několik skupin v České republice a spoustu dobrovolníků, kteří likvidují tyto černé skládky, například Trash Hero. A my do budoucna chceme s nimi dělat symbolické likvidace těchto skládek.
Náklady na jednu útulnu plastik krystal by neměly přesáhnout 50 tisíc korun a stavba jejího prototypu bude třem studentům trvat zhruba 6 týdnů. Hotovou si ji může každý prohlédnout na Noci věců na fakultě stavební VUT v Brně 27. září. Helena Poláčková, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
Auto na vodík funguje jako elektromobil. Rozdíl je v tom, že elektřinu u stojanu nedobíjíte. Auto si ji vytváří samo smícháním vodíku se vzduchem. Doplnění nádrží vodíkem namísto dobití baterií elektřinou přitom trvá jen pár minut. Problémem je, že v Česku zatím stojí jediná vodíková plnička. To by se ale mělo brzy změnit.
Za tou betonovou zítkou vidíte velkoobjemový zásobník, kde je uskladněný vodík, to je vlastně zdroj vodíku pro tu plnicí stanici.
Kolik se ho tam vejde?
Tam je ho něco kolem 150 kilo a průměrná spotřeba, řekněme tohohle auta, který tady vidíme, tak je 1 kilo vodíku na 100 kilometrů.
A nádrže jsou tak na 6 kilogramů?
Přibližně.
Říká mi Aleš Doucek z Jaderného ústavu v Řeži u Prahy. My teď stojíme v Neratovicích na odstavném parkovišti autobusů. Tady je jediná plnička vodíku v České republice. Pojďme si zkusit, jak to funguje. Máme tady zaparkovaný vodíkový automobil Hyundai Nexo.
No tak tady je vidět ta standardní plnící koncovka. Tankovací pistole je umístěná tady.
Na stojanu.
Připojí se koncovka do automobilu, zajistí se takovou otočnou pákou a stiskne se zelené tlačítko Start. Ten zvuk, který jste teďka slyšeli, je vlastně takový testovací impuls, takové pšouknutí, kdy ta stanice si prověří, že opravdu ten systém je plynotěsný, zároveň to využije ke změření toho, jaký je v tom vozidle přibližně tlak, kolik asi vodíku se bude plnit.
Teď nastalo ale ticho.
Chvíli si to ta stanice počítá, jakým způsobem bude plnit a teď začíná samotné plnění.
Máme hotovo, máme naplněno.
Takže já teďka odpojím tu plnící pistoli, uslyšíme zvuk, kdy dojde k odfuku toho zbytkového vodíku, který zůstal v té pistoli. tankovací pistole zpátky na místo, zajistím a to je konec.
Spolu se mnou přihlíží plnění i Radek Pecák z Deníku a Martin Frejs aktuálně. Pánové, co tomu říkáte, Radku?
Já si myslím, že tohle je velká budoucnost jako individuální dopravy i v podstatě nákladní a hromadné dopravy.
Martine, už jsme o tom mluvili, to plnění trvá pár minut, to je asi ta největší výhoda oproti elektromobilům.
Naprosto jednoznačně ten vodík umožňuje zachovat tu flexibilitu v systému dopravním. Vodíkové auto jede, když vy potřebujete. Nejenom když samo dovolí, když je stav baterie takový a makový, když vy stojíte frontu u nabíječky. Právě ten vztah toho dojezdu spolu s tím krátkým plněním je to, co určitě dá vodíku v budoucnosti přednost.
Stojíme u jediné, ještě k tomu tedy neveřejné plnící stanice na vodík v České republice. To je naopak ta největší asi nevýhoda v současné době tady u nás, co se týče vodíkových technologií v dopravě. Jak to bude do budoucna?
V tuhle chvíli už je vlastně připraveno financování pro 4 veřejné plnící stanice, které budou spolufinancovány z operačního programu Doprava.
Odpovídá znovu Aleš Doucek, vedoucí oddělení vodíkových technologií v Ústavu jaderného výzkumu.
3 stanice, které by měla realizovat benzina, by měly stát v Praze, v Litvínově a v Brně. A 4. stanice by měla být v rámci DEPA dopravního podniku Ostrava. Už asi v příštím roce by se mělo začít realizovat.
Hyundai Nexo, jehož nádrže na vodík jsme teď zdárně doplnili tady v Neratovicích, stojí zatím na belgických značkách. To by se do budoucna mohlo změnit. Jak brzy by se mohlo tohle auto prodávat v České republice, tak to se ptám mluvčího Jana Pohorského.
Je vyráběno sériově, takže jakmile zde vzniknou první plnící stanice, tak jsme plně připraveni tento vůz prodávat i v České republice.
Stejné plány má ostatně i Toyota se svým vodíkovým modelem Mirai. Aleš Doucek proto věří, že vodíková auta brzy bude kde plnit. Ostatně do roku 2030 by rád, aby v Česku vzniklo na 100 vodíkových stanic. Ze středočeských Neratovic, Matěj Skalický, Radiožurnál.
Tady je Radiožurnál a magazín Experiment. Motoráři pražského ČVUT pracují na unikátním systému, který by mohl zachránit dieselové motory. Těm totiž pro jejich vysoké emise takzvaně zvoní hrana. Specialisté Centra udržitelné mobility přišli na to, že když do spalovacího procesu naftového motoru přistřikují vodík, dokážou emise oxidu uhličitého proti současnému stavu snížit zhruba o 2/3. Dramaticky by podle laboratorních měření měly klesnout i emise karcinogenních pevných částic a také oxidu dusíku. Ve zkušebním provozu by se auto s tímto motorem mohlo objevit do 2 let.
Dvoupalivové vozy už na trhu existují dlouho. U nás je nejpopulárnější LPG, rostou ale i prodeje aut na CNG. Koncept vodík nafta by měl uživatelsky fungovat úplně stejně, pokračuje jeden z autorů nápadu Ivan Bortel.
Může na pomoci i rozvoji těch vozidel s palovými články, která používají jako palivo vodík.
Fandové vodíku počítají s tím, že pro masovější nasazení v dopravě se bude vyrábět elektrolýzou vody, přičemž energii dodají obnovitelné zdroje mimo špičku. Problematické souvislosti spojené s výrobou, skladováním a dopravou vodíku pochopitelně naši motoráři neřeší. Prostě věří tomu, že vodíku patří budoucnost.
Je to velmi vhodný doplněk třeba elektrifikace anebo i vodíkových palivových článků, ale v každém případě je to velmi nadějný koncept, protože naftový motor cenově je někde úplně jinde než palivový článek.
Říká Jiří Vávra z Centra udržitelné mobility. První veřejné plnící stanice s vodíkem by měly být k dispozici začátkem roku 2020 v Praze a pak v Litvínově. A s nimi bude souviset i připravovaný testovací provoz. S ohledem na rozměry nádrží půjde o větší vůz typu dodávka nebo SUV.
Ty naše výsledky ukazují cestu, ale na to, aby mohli jsme tyhle výsledky mít fyzicky v autě, tak je potřeba daleko víc lidí. V podstatě automobilka se svými prostředky.
Říká Ivan Bortel. V nízkém a pak nejvyšším zatížení by motor měl běžet výhradně na naftu. Po zbytek času bude speciálně upravený agregát spalovat vodík. Pokračuje Jiří Vávra.
Máme vyzkoušeno, že se musí snížit kompresní poměr, to znamená upravit spalovací prostor u naftového motoru, upravit písty a v každém případě chladit vstřikovací trysku, protože s tou malou dávkou nafty je méně chlazená, ale na tohle to už máme řešení. V každém případě to zabezpečení toho vodíku, protože přece jenom vodík je velmi malá molekula, jakákoliv netěsnost může způsobit problémy, tak tohle i volá po nějaké spolupráci s lidmi, které se té plynofikaci zabývají.
Vodík je skvělé palivo, je výhřevný a jeho spalováním logicky žádné skleníkové plyny nevznikají. Filtr pevných částic ale v autě zůstat musí.
Nicméně vyžaduje méně často regeneraci, je vlastně méně zatížen. Z těch našich dat vyplývá, že samotná emise částic se snižuje až řádově.
Nižší by měly být i emise oxidu dusíku. Výsledky laboratorních měření chtějí motoráři ověřit v provozu. Pokud jim vyjde zamýšlený projekt a v tuto chvíli předdomluvené spolupráce s průmyslovými partnery, budeme znát první výsledky reálných testů v horizontu 2 let. Petr Kološ, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
V závodě automobilky Škoda v Mladé Boleslavi přibyla budova, která převyšuje všechny ostatní. Je to nová lakovna, která zvýší výrobní kapacity Škodovky téměř o čtvrtinu. Mimo jiné i díky využití 660 robotů. Škoda Auto se navíc zaměřila i na to, aby nové stroje a postupy byly nejen efektivnější, ale také ekologičtější.
In der neuen Lackiererei, die wirklich zur modernsten Lackiererei Europas gezählt wird, haben wir eine Reihe von neuen Technologien.
Michael Elie Klaus, člen představenstva Škody Auto, se při otevření nové lakovny v Mladé Boleslavi chlubil, že je to nejmodernější zařízení svého druhu v Evropě. Automobilka se snažila, aby nová lakovna byla zároveň výrazně ekologičtější než stávající provozy. Jako vůbec první na světě, tak použila takzvanou příčnou sušku. Suška je v podstatě tunel, kudy projíždějí nalakované karoserie a teplý vzduch proudící kolem nich je suší. Doteď se karoserie pohybovaly suškou, lidově řečeno čumákem napřed, a teplý vzduch na ně foukal z boku a proudil po jejich povrchu. Teď linka posouvá vozy tunelem bokem napřed a vzduch tak proudí do motorového prostoru auta. Zní to možná banálně, pro proces sušení to má ale velké důsledky, říká mi Aleš Procházka, který má ve Škodovce na starosti plánování provozu lakoven.
Ten zásadní rozdíl je v tom, že vzduch se vhání dovnitř karoserie a odsává se ze spodu z karoserie, čímž my nahříváme tu karoserii zevnitř, kde jsou ty masivní, silné plechy, strukturní, a nahříváme ji zevnitř ven. Čím se vlastně dosahuje toho, že povrch nemáme přepálený a všechny jak tenké, tak silné povrchy jsou vypáleny rovnoměrně s velmi malým rozdílem.
Takto v nové lakovně suší například antikorozní vrstvu laku. V další fázi lakování pak umí tepelné výměníky foukat horký vzduch na přesně definovaná místa a vyrovnávat tak tepelné rozdíly mezi vysokopevnostními částmi karoserie a odlehčenými plechy. Spotřeba energie při sušení tak v nové lakovně klesla o pětinu. Podobných čísel 17% dosahují úspory na spotřebovaném bezbarvém laku, a to díky novému složení krycí vrstvy. Nová linka ale šetří opět už u nanášení antikorozní vrstvy. Přitom dříve dopravník zavezl karoserii do velké vany s barvou, kde se díky elektrolýze vody dostala barva do všech částí karoserie. Auto pak zase popředu vyjelo z vany. Díky novému systému teď karoserie do vany v podstatě udělá kotrmelec.
Karoserie v tom elektroforetickém lakování se zanořuje systémem RODIP, kdy se vlastně karoserie otočí nejprve o 180 stupňů. To zanořování musí být pozvolný, aby se podařilo odstranit veškeré vzduchové bubliny, které by bránily tomu procesu lakování.
Popisuje mi znovu Aleš Procházka a naznačuje pohyb karoserie tím, že v ruce otáčí papírové desky.
Pokud máte systém, který se používal dříve, kdy karoserie zajíždí do vany bez toho otočení, tak při výjezdu vynáší ten vlastní materiál a ten ho přenáší do další procesní vany, nakonec vyveze z linky ven. A že ta úspora je způsobená tím, že na konci takzvaný otočení v prázdné vaně, kde se veškerý materiál ještě dostane z té karoserie a neodváží ho pryč.
Uzavírá Aleš Procházka. Do nové ekologičtější lakovny Škoda Auto investovala 214 milionů euro, tedy zhruba 5,5 miliardy korun. Zařízení by automobilce mělo pomoct také zkrátit čekací doby na nové vozy. Až začne běžet naplno, nalakuje každý rok až o 168 tisíc karoserií více. Z Mladé Boleslavi, Vojtěch Koval, Radiožurnál.